Përshëndetjet e nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimi është një me kryetitujt. Paralajmërimi i listës serbe për bojkotim të institucioneve të Kosovës shihet si shantazh për çështjen e asociacionit komunave me shumicë serbe. Në mungesë të liberalizimit të vizave, një qytetar i Kosovës tregon se si nuk i mjafton paga mujore për të aplikuar për vizë Schengen. Nga zhvillimet në botë, Gjermania regjistron një rekord prej 60.000 rastesh me koronavirus, udhëheqësit diskutojnë sot kufizimet e reja. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mohuar se Shqipëria do të pranoj azil kërkues nga vende tjera për gjatë kohës që mbretëria e bashkuar ka thënë se po shqyrton të arrijë një marrëveshje për t'i dërguar ata në Shqipëri. Shqipëria nuk do të jetë kur një vend ku shumë vende të pasura do të krijojnë kampe për refugjatët e tyre. Asnjëherë, ka thënë Rama teksa është pyetur nga gazetarët për shkrimet e mediave britanike për mundësinë e krijimit të një kampi në Shqipëri ku mund strehon azil kërkues që ndodhen në mbretërinë e bashkuar. Mediat britanike raportuan së fundmi se në Shqipëri të ngrihet një kamp refugjatësh apo azil kërkuesish, dhe se qeveria e Mbretërisë Bashkuar po zhvillon bisedime diskrete me qeverinë shqiptare për krijimin e një qendre apo kampi të tillë. Zëvendës kryeministri britanik Dominic Raab ka thënë se qeveria po gjen mënyra për të nxjerrë jashtë Britanisë të Madhe azil kërkuesit. Në një intervistë për Sky News, Raab u pyet nëse njerëzit që kërkonin azil në Mbretërinë e Bashkuar do dërgoheshin me avion në Shqipëri, dhe ai tha se Shqipëria është një nga opsionet që kanë. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki ka paralajmëruar se Evropa do të përballet me fluks të miliona migrantëve nëse nuk ashpërsohen politikat në përkufi. Në një intervistë për mediumin gjerman Bild, ai ka thënë se nuk e përjashton rrezikun e luftës marr parasysh zhvillimet në kufirin mes Polonisë dhe Bielorusisë. Nëse ne nuk mbrojmë vendosmëri kufin tan në Evropë, qindra miliona persona nga Afrika dhe Lindja e Mesme do tentojnë të arrijnë në Evropë dhe sidomos në Gjermani, ka thënë ai. Rreth 900 migrantë në kufi me polonikë kanë kaluar natën mes mërkurës dhe të enjtës në ambient të jashtëm për të 11 ditë me radhë. Brukseli ka akuzuar liderin autoritar të Bielorusisë Aleksandr Lukashenka se ka krijuar krizën me migrantë si akmarin ndaj disa rundeve të sankcioneve të BE-s kundër këtij shteti. Autoritetet kanadese kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në provincën perëndimore British Columbia pas një stuhie që ka qarë rrugët dhe ka dëmtuar linjat e kurudhore në rajon. Forcat e armatosura të Kanadas janë angazhuar për t'u ndihmuar mira banorëve të bllokuar nga stuhia prej mesnatës të së dielës. Kryeministri kanadez Justin Trudeau është zotuar për ndihmë gjatë një vizite që ka realizuar në Washington dhe ka thënë se trupa do të ndihmojnë në rindërtim. Një grua ka vdekur sipas rrëshqitjes së dheut dhe dy të tjerë janë të zhdukur. Mira persona të tjerë janë të evakuuar. Zyrtarët në rajon kanë thënë se ndryshimet klimatike janë fajtore për katastrofën natyrore. Aktori Alec Baldwin është paraqitur një ditë më parë, është paditur më falni, një ditë më parë për të shtënat me armë zjarri gjatë xhirimeve të filmit Rust. Si pasojë një incidenti me armë, Baldwin e ka lënë të vdekur kinematografen Haylan Hutchins. Në padin kundër aktorit Alec Baldwin është thënë se në skriptën e filmit nuk ka pasur kërkesa për të shtënë me armë zjarri. Autoritetet janë ende duke hetuar incidentin që ka ndodhur më 21 tetor. Zyrtarja për skript, Naomi Mitchell, e cila ka telefonuar policin pas të shtënave në skenën e filmit në New Mexico, ka dërzuar padinë në këtë rast. Avokati i saj ka akuzuar aktorin se ka shtën me armë pa e kontrolluar paraprakisht atë. Baldwin dhe producentët e filmit, që janë përmendur pashtu në padinë, nuk kanë komentuar ende këtë gjë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët e Kosovës ende vazhdojnë të paguajnë shuma të konsiderueshme parash për tu pajisur me një vizë të ndonjërit prej vendeve të Bashkimit Evropian. Fatmir Gashi nga qyteti Fush Kosovës ka treguar për Radio Evropa e Lirë se paga mujore nuk i ka mjaftuar për shpenzimet që të pajiset me vizë. Kosova vazhdon të jetë vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor të cilit nuk i është miratuar ende liberalizimi i vizave. Raporti në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Fatmir Gashi nga qyteti Fushkosovës është pajisur me vizë punët e shtetit të Gjermanisë. Deri tek pranimi i vizës, Fatmir i thotë se është dashur të plotësojë një sër dokumentesh, një herësh edhe shpenzime të mëdha të parave. Përveç dokumenteve, Fatmir, i cili punon në sektorin privat, thotë se ka qenë vështirësi marrja e ditëve të lira në vendin e punës.
E kena ditë procedurat, sigurimin, kem pagu, formularët, çdo fotografit, përkthimet, sigurimi ka qenë 142 euro, në ambasadë 75 euro për vizë, vetë euro plus, do përkthimet dhe formular ofër 50 euro.
Ambasadat e vendeve të bashkimit evropian përfshirë ato të zonës Schengen, të cilat janë në Kosovë, vazhdojnë të japin viza udhëtimi për qytetarët që synojnë bashkimin familjar, për biznes, punë, viza për student, turistike, si dhe për raste të caktuara urgjente. Edhe Lulzim Veseli, pronari i agjencisë turistike Luli Travel në Skënderaj, thotë se interesimi qytetarëve për të caktuar termin në ambasadën gjermane dhe atë të Zvicrës është jashtëzakonisht i madh. Ai shpreh se mbi 200 euro i nevojitet një qytetari të Kosovës të paguajë për shërbimet për aplikim dhe rregullim të dokumenteve për të udhëtuar në Gjermani. Kjo vlerë është më lart për qytetarët të cilët aplikojnë për vizën e shtetit të Zvicrës. Veseli tregon se në shumicën e rasteve aplikimet refuzohen dhe qytetarët si adresë të paknaqësive kanë agjencitë.
Se ja propozojnë shumë interi, ja propozojnë që akutejnë pore të hesë. Vetë sigurimi ja akutejnë, se të dyrë ka tjerë që akutejnë pore të hesë.
Kosova vazhdojnë të jetë vendi vetëm në Balkanin përëndimor, të cilit nuk është miratuar ende liberalizimi vizave, pavarësisht përmbushjes e kriterëve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian. Premtimi i vizave Kosovës i është premtuar që nga viti 2011. Franca dhe Holanda janë ndër shtetet më skeptike sa i takon heqjes e regjimit të vizave për shtetasit e Kosovës. Pasi Franca përmendet si kundërshtaret më të mëdhenj deri tash të liberalizimit të vizave, burime diplomatike në Bruksel nuk janë optimiste as rreth mundësisë që ndonjë ndryshim të ndodhë në fillim të vitit që vjen. Pasi Franca në pjesën e parë të vitit që vjen do ketë kryesimin e radhës të BE-s, po ashtu edhe zgjedhjet. Ngjasat që Franca të vendos këtë në rand ditë dhe të angazhohet për heqjen e vizave nuk janë të mëdha. Eventualisht nga fundi i presidencës franceze, pra diku afër qershorit, gjërat mund të lëvizin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti me 6 tetor në samitin e Bashkimit Evropian dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që është mbajtur në Sloveni, ka thënë se kanë kaluar me shumë se 3 vjet që Komisioni Evropian ka rekomanduar për të dytën herë liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Lista serbe po dërgon sinjale se mund të braktisë ose bojkotoj institucionet e Kosovës, por këto porosi janë të kufizuara dhe të kontrolluara, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike Artan Muajgjiri dhe Ognjen Gogic. Si pas tyre, veprimet të ngjashme nga lista serbe ka pasur edhe më parë. Kronike Bekim Bislimit.
Çdo shantazh dhe çdo bojkotim i institucioneve të Kosovës nga përfaqësuesit e listës serbe nuk duhet parë si veprim të bazuar në vendimin e këtij subjekti politik, por si një instruksion që vjen nga Beogradi zyrtar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Artan Muajgjiri dhe Ognjen Gogic. Sipas tyre, lista serbe, cila përfaqëson komunitetin serb të Kosovës në institucionet e nivelit qendror, në kuvend dhe qeveri, si dhe që ka pushtetin në 10 komunat e banuara me shumicë serbe, është themeluar dhe mbështetet nga Beogradi zyrtar, nga i cili edhe merr instruksionet për veprimet që bën. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Gleu Konjuca të martën më 16 nëntor ka thënë se nën kryetari këtij institucioni nga lista serbe Slavko Simić e ka praktikuar mbledhjen e kryesisë. Në këtë mënyrë, sipas tij, Simić e ka pamundësuar kuorumin e nevojshëm për të marrë vendimin për caktimin e seancës së radhës. Siç u ka thënë Konjuca gazetarëve, ky veprim po ndodh të paktën në 3 herët e fundit. Ai ka theksuar se lista serbe është duke e bojkotuar qëllimshëm dhe në mënyrë të vazhduar kryesinë e Kuvendit të Kosovës, duke thënë se ky është veprim i papranueshëm si shantazh në kryesinë e Kuvendit të Kosovës. Më 14 tetor, kur lista serbe shpalli fitore në zgjedhjet lokale në komunat me shumicë serbe, kryetari i listës serbe Goran Rakić pati deklaruar se lufta e këtij subjekti politik është e përqendruar në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nëse nuk do të ketë asociacion, nuk do të ketë as institucione të Kosovës, pati thënë Rakić, duke shtuar se kjo do të ndodhë në rast se bisedimet për asociacionin nuk do të nisin deri në muajin nëntor. Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muajgjiri thot për Radio Evropa e Lirë se veprimet e përfaqësuesve të listës serbe fillimisht në kryesinë e kuvendit janë sinjale që lista serbe ka nisur të ndjek politikat e bojkotit ndaj institucioneve të Kosovës.
Po, këto janë disa indikacione, por vendimi definitiv për bojkotimin apo jo të punës së kuvendit dhe të qeveris nga ana e listës sërbe, do të merret pas një koordinimi me faktorët relevant të cilët kanë ndikim në vendimarrjen e funksionimin e kësaj liste. Asnjë vendim i listës sërbe nuk duhet të konsiderohet si vendimarrje e tyre, por si një instruksion që vjen nga Beogradi.
Politologu serb Ognjen Gogić në një bisedë me Radio Evropa e Lirë vlerëson që lista serbe deri më tash në disa raste ka treguar se bojkotin, braktisjen dhe kërcënimet për braktisje të institucioneve e kanë mënyrë të veprimit politik.
Ja bih si prezen radio da oni budu konstruktivni, ali te pretnje i ti akti bojkota su uvek vrlo ograničeni i kontrolisani.
Unë do të befasohesha në qosa ata do të ishin konstruktiv, por ato kërcenime dhe ato akte të bojkotimit janë gjithmon të kufizuara dhe të kontroluara dhe ata gjithmon janë të kujdeshëm që të mos shkojnë shumë larg me ato veprime, pra ata gjithmon gjejnë një mënyrë që të mos sjellin paralizim të institucioneve dhe të mos e destabilizojnë së tepërmi jetën politike, por që me ato aksione të marrin vëmendjen. Kështu është sërish rasti, pra kërcënimi që është drejtuar në tetor pas zgjedhjeve se do t'i braktisin institucionet ose që do t'i bojkotojnë për shkak të asociacionit është përsëritur disa herë dhe është vetëm një ashtë në ajër, tha Gogić. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka theksuar se nuk do të ketë formim të asociacionit për shkak se ai do të ishte një etnik, gjë që është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se problemi me asociacionin nuk është në ndonjë akt ligjor, por sipas tij problemi është faktet që Kurti nuk po i kupton. Ai edhe më herët ka këmbgulur që asociacioni duhet të formohet sipas marrëveshjes së Brukselit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Autoritetet gjermane kanë regjistruar për herë të parë mbi 60.000 raste të infektimit me koronavirus prej shpërthimit të pandemisë. Ekspertët shëndetësor kanë bërë thirrje për kufizime të reja, duke thënë se situata është emergjente. Kancelarja gjermane Angela Merkel ka bërë thirrje për vaksinim duke konsideruar këtë si mënyrën e vetme për të ikur pandemisë. Po sot Komiteti për Vaksina në Gjermani ka rekomanduar dozën përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit për të gjithë personat mbi moshën 18 vjeçare. Ulliti kupton në materialin VOS. Gjermania ka thyer rekordin në saj sërish sot, pasi autoritetet e këtij shteti kanë regjistruar 65.300 raste të reja të infektimit me koronavirus në 24 orë. Autoritetet shëndetësore gjermane kanë paralajmëruar se kjo shifër mund dyfishohet apo trefishohet. Kjo është era e parë prej shpërthimit të pandemisë që Gjermania regjistron mbi 60.000 raste brenda një dite. Në të njëjtën kohë, udhëheci i agjencisë Robert Koch, që merret me sëmundje infektive Lothar Wieler, ka paralajmëruar se shifra e vërtetë e infektimeve mund të jetë shumë më e madhe. Ai ka thënë se beson që Gjermania në të infektuar dy fish apo tre fish më shumë persona se sa që është duke u raportuar. Ne jemi në situatë emergjente, se cili që refuzon të shokë është situatën është duke bërgabim të madhë, ka thënë ai. Wieler u ka bërë thirrje liderëve politik që të marrin veprime të shpejta për të zvogëluar shkallën e infektimit. Ne do të kemi krishtlindje shumë të këqija nëse nuk marrim kundër masa tani, ka paralajmëruar Wieler. Ai ka bërë këto deklarata teksa kancelarja gjermane Angela Merkel po përgatitet për të takuar me 16 kryetarët e lëndeve posot për të diskutuar masat kufizuese dhe për të shmangur marrjen e masave të ndryshme nëpër lande. Gjendja e jashtëzakonshme që skadon më 25 nëntorun ka mundsuar udhëheqësve gjerman që deri më tani të ashpërsojnë kontrollin varësisht nga lëndi. Koalicioni i Socialdemokratëve, Partisë Gjelbër dhe Demokratëve të Lirë që pritet të qeverisë në Gjermani ka dhënë shenja se mund të mos vazhdojë gjendjen e jashtëzakonshme pavarësisht kërkesave për të kundërtën. Ne nuk do të mund të kemi sukses në këtë val të pandemisë nëse adresojmë vetëm grupin e personave të pavaksinuar, ka thënë Mikhail Kretschmer, kryetar i rajonit të Saksonisë që tani është epiqendër e pandemisë në Gjermani. Shkalla e vaksinimit në këtë shtet ka stagnuar në 70% në javët e fundit, shifër relativisht më e vogël në krahasim me pjesët tjera të Evropës perëndimore. Kancelaria Merkel ka kërkuar sërish një ditë më parë që personat e pavaksinuar të marrin vaksina, duke thënë se kur mjaftoheshin persona të vaksinohen, atëherë ikim pandemisë. Spitalet kanë nisur të mbushen me pacientë në departamentin e kujdesit intensiv, ndërkohë që Gjermania përballet edhe me mungesë të personelit të trajnuar. Të ndëruar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru dëgjofshim.